بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, dan pembahasan kita insyaallah masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan tentang riba. Sedikit mengulang kembali beberapa hal mungkin untuk mengingat pembahasan yang telah lalu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang riba, dan beliau menyebutkan beberapa barang-barang, baik itu buah-buahan masuk golongan buah atau biji, atau emas dan perak, yang beliau terangkan padanya bagaimana terjadi transaksi riba pada barang-barang itu. Kata beliau, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal birru bil birri والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur dengan gandum bur, gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, mislan bimislin, satu timbangan semisal, ini dengan yang itu sama, satu timbangan, yadan biyadin, tangan dengan tangan, artinya kontan. Faman zada awistazada, maka barang siapa yang menambahkan atau minta ditambah, faqad arba, maka dia telah riba, melakukan riba. Al-akhidh wal mu'ti fihi sawa, yang mengambil maupun yang memberi padanya itu sama saja. Ya. Ini salah satu hadis yang paling utama ya dalam bab ini, dan kita telah terangkan pada pertemuan yang lalu beberapa hal yang terkait dengannya. Sedikit kita mengulang kembali, kalau begitu barang-barang tersebut ketika ditukar dengan yang sejenis harus mislan bimislin dan yadan biyadin, artinya satu timbangan dan kontan. Ya. Kalau terjadi beda timbangan, maka terjadi riba. Kalau terjadi tidak kontan, juga terjadi riba. Nah, karena itu kemarin kita sebutkan riba ada dua macam, ya. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba al-fadl artinya terjadi kelebihan dalam timbangan pada salah satunya, sehingga ketika kurma ditukar dengan kurma yang satu dengan timbangan 1 kilo, yang lain dengan timbangan 1,5 kilo misalnya, maka di sini terjadi riba, dan itu yang disebut dengan riba fadl. Fadl artinya kelebihan, ada kelebihan timbangan. Ya. Kemudian yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nasi'ah artinya ada penundaan. Nah, di sini penundaan pembayaran, di mana tidak terjadi yadan biyadin, kontan itu. Sehingga misalnya tadi kita umpamakan kurma, walaupun timbangannya sama, 1 kilo dengan 1 kilo, kemudian yang satu diberikan hari ini, yang lain diberikan besok. Nah, ini juga terjadi riba, yaitu yang disebut dengan riba nasi'ah, ya, riba nasi'ah, penundaan dalam pemberian salah satu yang dipertukarkan. Kemudian juga, ya, kalau begitu dalam suatu kejadian mungkin terjadi pada suatu transaksi dua-duanya, riba fadl terjadi, riba nasi'ah terjadi. Ya, contohnya tadi kita gabung saja kurma 1 kilo dengan kurma 1,5 kilo, kemudian tidak diberikan secara langsung. Nah, terjadi di situ dua macam riba, riba fadl dan riba nasi'ah. Ya. Kemudian kita sebutkan pula ketika itu bahwa ulama rahimahumullah beda pendapat apakah ini terbatas pada 6 ya yang Nabi sebutkan ini, atau berkembang ke yang lain. Berkembang dalam arti yang lain dikiaskan kepadanya, terjadi kias misalnya. Sekarang kalau jagung, gimana kalau jagung dengan jagung, jagung dengan yang lain, apa masuk ke golongan-golongan ini? Ya. Beras, bagaimana dengan beras dan seterusnya. Nah, ini ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengkiaskan sehingga barang-barang itu juga berlaku padanya hukum-hukum yang tadi kita sebutkan. Sebagian ulama mengatakan tidak, ya, dan wallahu a'lam. Sebagian ulama, terutama ulama zahiriyah dan juga sebagian ulama yang sepaham dengan mereka, bahkan Asy-Syaukani di sebagian kitab mengatakan ini khusus pada 6 barang ini. Ya, dan memang ketika kita mempelajari ya lebih mudah yang terbatas ini, ya. Sehingga kalau barang-barang lain ya sudah, itu tidak berlaku hukum tersebut. Sehingga kalau beras dengan beras, ya silakan, mau beda timbangan silakan, mau tidak kontan silakan, ya. Jagung dengan jagung silakan, karena Nabi nggak menyebut barang-barang itu. Sementara barang-barang itu sesungguhnya di zaman Nabi juga ada. Kalau beras, wallahu a'lam persisnya, tapi kalau jagung itu sudah disebut ya di sebagian riwayat. Artinya di bab yang lain, dalam bab zakat itu sebagian riwayat menyebut, walaupun ada kelemahan dalam sanad, namun menunjukkan di masa-masa dulu jagung itu juga sudah dikenal. Ya, jagung sudah dikenal. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika Nabi tidak menyebut barang-barang yang lain, ya sudah, kita gak usah menggabung-gabungkan barang lain dengan yang ini. Cukup dengan yang enam ini saja. Ya. Baik. Kemudian kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu, sebagaimana Nabi juga sebutkan dalam hadis, bila mana terjadi pertukaran dari jenis yang berbeda. Ya. Bila mana terjadi pertukaran dari jenis yang berbeda, maka di sini boleh terjadi perbedaan timbangan, namun harus kontan. Misalnya garam dengan kurma, ya jelas boleh timbangannya beda. Enggak kurma 1 kilo, garam 1 kilo, tidak. Tapi mungkin kurma 1 kilo ditukar dengan garam 5 kilo, enggak ada masalah. Tidak terjadi riba fadl, tidak. Namun di sini harus yadan biyadin. Ya. Harus yadan biyadin. Harus langsung kontan. Kalau tidak kontan, ya tetap terjadi riba nasiah. Begitu ya. Kemudian juga emas dan perak ditukar, ya boleh beda timbangan, jelas boleh. Emas 1 gram, perak sekian gram misalnya, enggak ada masalah. Tapi juga harus kontan. Ya. Kalau tidak kontan, maka terjadi riba nasiah. Kemudian di sini 6 yang disebut itu sesungguhnya juga bisa dipilah menjadi 2 golongan besar. Emas dan perak ini satu golongan, kemudian yang lain golongan lain, ya. Jenis lain. Nah, untuk yang 2 pembagian besar ini bila dipertukarkan ini bebas. Beda timbangan boleh, ya. Tidak kontan juga boleh. Untuk golongan ini, ya. Jadi sekali lagi di sini ada 2 golongan besar, emas dan perak satu golongan, gandum, kurma, garam itu golongan lain. Sehingga kalau orang beli gandum syair dengan perak, ya silakan. Mau peraknya berapa, gandumnya berapa, terserah. Sepakati saja. Kemudian bayarnya kapan? Silakan. Diutang pun enggak ada masalah. Nah, begitu ya. Untuk yang ini bebas. Tidak ada riba fadl, tidak ada riba nasiah. Ya, itu kurang lebih yang kita bahas kemarin ya. Atau sebagiannya apa belum terbahas, saya agak lupa. Walhasil kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kita sebutkan bahwa di samping ada riba fadl, kemudian ada riba nasiah yang seperti itu, ada juga riba dain, qalbud dain. Ini juga kita sebut waktu itu, seingat saya, yaitu riba yang terjadi di masa jahiliyah. Gambarannya adalah bahwa ketika seseorang diberi piutang, ya, diutangi, kemudian sudah pada waktunya dia tidak bisa bayar, ya, dia tidak bisa bayar. Maka orang yang punya piutang atau gimana ini bahasanya, orang yang memberi utang, ya kan, mengatakan kepada orang yang berutang itu, kamu mau bayar sekarang? Kalau tidak, ya berarti nanti tambah bayarnya. Ya. Kalau bayar sekarang, tidak tambah. Sesuai yang kamu pinjam. Tapi kalau kamu bayar nanti, ya tambah. Nah ini riba di masa jahiliyah seperti itu. Itu qalbuddain atau ribadain, riba utang. Dan ini yang Nabi katakan dulu bahwa kata beliau, wa riba jahiliyah maudhu'un tahta qadami. Riba jahiliyah itu saya injak di bawah kakiku, di bawah kaki saya. Dan itu adalah riba Al-Fadl Ibn Abbas. Dulu paman Nabi sendiri yang melakukan, yaitu masa jahiliyah, ya kan? Belum dapat penjelasan ajaran Islam. Ya. Baik. Nah, mungkin untuk melengkapi pembahasan riba ini, ya, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafizahullah dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, wa minal mu'amalat ar-ribawiyah al-qardu bil fa'idah. Di antara muamalah riba atau praktek riba adalah pinjam meminjam yang dengan bunga. Nah, ini mirip dengan yang tadi jahiliyah tadi. Tapi sebetulnya malah lebih dahsyat yang sekarang ya. Kalau tadi kita sebutkan bahwa di masa jahiliyah baru ada penambahan setelah tidak bisa bayar pada waktunya. Sehingga dikatakan kepada si peminjam, kalau kamu bayar sekarang ya bayar, kalau tidak ya tambah. Nah, gitu. Jadi mungkin baru ada tambahan setelah itu. Baru dia tambah ketika dia belum bisa bayar sepenuhnya. Kalau sekarang, sejak awal sudah menjadi syarat. Sudah menjadi kesepakatan. Jadi kalau kamu pinjam, ya boleh pinjam. Nanti tiap sekian hari atau entah pekan, entah hari, entah bulan, wallahu'alam, saya kurang tahu yang biasa terjadi itu. Maka bunganya sekian persen. Atau ribanya sekian persen, ya nggak disebut riba kalau di bank tentunya ya, tapi disebut bunga ya. Dan ini dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok ya, koperasi-koperasi tertentu, atau bahkan lebih daripada itu, misalnya bank atau yang semisalnya. Nah, jadi sejak awal memang sudah ada persyaratan seperti itu. Nah, ini jelas riba, dan ini tadi seperti yang saya katakan lebih parah daripada riba jahiliyah ya, karena ini sudah menjadi syarat sejak awal ya. Kemudian kata beliau Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, wa minal muamalat ar-ribawiyah ma yajri fil bunuk minal ida' bil fa'idah وهي الودائع الثابته الى اجل. Termasuk daripada praktek riba itu ya penyimpanan ya atau tabungan di bank yang kemudian ada bunganya. Nah, bunganya ini juga riba. Jadi makanya di sini ulama rahimahumullah ya memang pada asalnya pada asalnya jangan begitu ya, pada asalnya jangan nyimpan. Sebetulnya nyimpan itu barangkali orang akan berpikir ya, sebagian berpikir, loh saya kan enggak utang, saya kan justru nyimpan. Di sini saya dengan bank tidak utang piutang, tapi saya titip, saya nyimpan. Nah, ini sama saja karena bank yang kita simpan uang di sana itu sama saja dia utang dengan kita ya, kurang lebih sama artinya. Walaupun istilahnya itu nabung, tapi dia akan mengambil itu kemudian dia apakan, dia kelola ya kan, dia kelola, dan itu hal yang diketahui bersama. Bukan uang itu uang mandek, bukan. Kalau titip itu sebetulnya kan mandek, berhenti, ya kan? Kamu titip uang kepada saya, ya sudah sini, mana uangnya? 1.100.000-an, ya sudah itu taruh. Mau sampai 5 tahun ya itu uangnya, ya itu namanya titip. Tidak. Tapi kalau sudah diberi kepada saya, oh saya pakai jajan dulu, saya kelola, saya putar, ya saya kasihkan orang. Nanti saatnya dia butuh, ini dulu berapa? 1 juta ya ini. Nah ini sebetulnya bukan titip kalau seperti itu, karena kita mengelola uang itu. Itu apa sifat orang yang pinjam uang yang seperti itu. Pinjam itu sudah bebas dia, mau diapakan bebas. Tapi kalau titip itu kan amanah. Ida itu amanah. Ida dalam bahasa Arab titip. Makanya kita ke bank itu walaupun nabung ya, titip. Tapi sebetulnya itu hakikatnya ya di praktiknya itu bukan titip sebetulnya, tapi dia utang dengan kita. Ya. Makanya di sini Syekh Al-Fauzan Hafidzullah mengatakan ya ini termasuk riba, dalam arti bunga dari tabungan yang ada di bank itu termasuk riba. Ya. Nah, sekarang terus gimana? Ya tadi saya katakan memang pada dasarnya sih kalau bisa ya tidak disimpan di sana, ya. Karena dengan menyimpan di sana itu mereka yang paling diuntungkan. Seandainya orang-orang sepakat ya, muslimin semua tanpa terkecuali sepakat tidak nabung di bank. Kira-kira bagaimana itu bank-bank? Ya. Jadi kosong mungkin gedung-gedungnya ya. Nah, kok sekarang malah ramai marak ya. Dan kelihatannya semakin kuat ya, karena semuanya nyimpen di situ. Jadi dia enggak modal apa-apa ibaratnya gitu, didukung oleh simpanan-simpanan tabungan-tabungan tersebut. Nah, dia yang diuntungkan. Makanya ya nasihat ulama pada dasarnya begitu, kalau kita enggak ada kepentingan yang memang penting ya, ya enggak usah. Simpan saja. Dan itu kalau aman ya. Makanya seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan ketika ditanya tentang hukum menyimpan itu, ya kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan misalnya kejahatan, pencurian, ya tidak apa-apa disimpan di sana kalau memang kondisi mengkhawatirkan. Ya. Nah, sekarang kalau memang terjadi seperti itu, ya memang kadang kita punya kepentingan-kepentingan di samping keamanan ya. Kalau memang itu hal yang beralasan, kemudian kepentingan-kepentingan yang lain, apa pembayaran zaman sekarang ini kan juga sering melalui bank. Ya. Jadi wallahu alam ya, kita kalau bisa ya seperlunya. Seperlunya. Jangan kemudian mumpung kita ada alasan akhirnya semuanya masuk ke sana, padahal banyak dari uang kita yang enggak semestinya masuk ke sana. Ya memang ini perlu perhitungan yang dari kita, perhitungan yang matang ya. Sehingga selebihnya ya kita simpan di tempat yang lain ya, kalau memang aman ya. Ini kita ini juga kadang mikir bab keamanan. Kalau memang aman, simpan di tempat yang lain ya. Kemudian tinggal masalahnya, kalau tadi disebutkan bahwa bunga dari tabungan atau simpanan itu adalah riba, terus apa yang kita perbuat dengannya? Apakah kita biarkan atau kita ambil atau kita apakan? Ya, di sini juga terjadi beberapa pandangan ulama rahimahumullah. Ada sebagian ulama yang memang mengatakan ya karena riba sudah jangan diambil, biarkan. Ambil yang punya kamu saja. Selebihnya sudah urusan mereka. Ini sebagian pandangan ulama. Sebagian yang lain mengatakan tidak, justru harus diambil. Kalau tidak, ya menguntungkan mereka. Ya, ya kalau itu sedikit ya nggak terasa. Tapi kalau orang yang punya tabungan besar, mungkin perusahaan, mungkin ini, mungkin itu, ya bisa bunganya bisa ratusan juta, bisa miliaran mungkin ya kan. Nah kalau itu dibiarkan ya siapa yang untung? Mereka semakin kokoh juga. Karenanya itu diambil, ya, tetap diambil. Namun tidak dimanfaatkan untuk pribadi kita, karena itu adalah uang haram. Jangan kita masukkan ke tubuh kita, ya. La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin, kata Nabi. Nggak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh karena yang haram. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai itu masuk ke tubuh kita, kita manfaatkan untuk pribadi, jangan. Nah, terus bagaimana? Kata ulama, ya kita lepas, ya ibaratnya itu kita buang, tapi kita bukan buang tanpa faedah, ya kita alokasikan ke tempat yang bermanfaat, yang bersifat umum. Ada ulama yang mengatakan boleh ke fuqara masakin, tapi ya lebih baik jangan, ya sebagian ulama ada yang bolehkan. Namun yang lebih aman jelas adalah di marafiq ammah atau fasilitas umum, ya. Artinya bukan fasilitas pribadi kita. Kita buat jalan di kampung, kita buat penerangan, kita buat WC, kita buat jembatan, kita buat apalah yang sifatnya itu dimanfaatkan oleh orang umum, yaitu ibaratnya kita buang tapi bermanfaat. Bukan buang di kali udah enggak tahu, bukan. Ya. Bukan begitu. Tapi intinya itu sebetulnya membuang. Artinya kita jangan mengharapkan pahala. Oh, saya sedekah ini buat fasilitas umum. Sedekah itu uang dari mana kamu sedekah? Uang haram kamu mensedekahkan. Jadi jangan mengharap pahala dengan uang itu. Itu kita justru menyelamatkan diri kita, ya, daripada uang yang panas itu, kata orang. Ya. Jadi tidak ada harap-harap pahala darinya, tidak. Tapi ini justru menyelamatkan kita. Cuma jangan terbuang sia-sia, ya. Namun berfaedah, ya, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang. Nah, itu insyaallah mungkin yang lebih tepat, ya, dari pendapat-pendapat ulama kita rahimahumullah tentang solusi dari bunga tabungan atau simpanan yang itu hakikatnya adalah riba. Kemudian ya termasuk dari riba adalah bai'ul 'inah. Ini ada di zaman dulu dan Nabi memperingatkan, walaupun di zaman sekarang entah ada atau tidak. Intinya bai'ul 'inah itu ya jual beli yang mengandung unsur riba, namun pakai akal-akalan supaya tidak tampak riba, ya itu disebut al-inah. Ya, gambarannya ya mungkin beberapa kesempatan sudah kita jelaskan, namun tidak mengapa kita ulangi kembali. Al-inah misalnya A dengan B, sebetulnya itu si A mau pinjam si B duit, ya sebetulnya. Dan biasanya tadi pinjam meminjam, meminjam 10.000, kembalinya mungkin misal 12.000. Nah, ini kan riba. Namun supaya tidak riba, akhirnya pakai akal-akalan. Ya. Tadi si A sama si B. Nah, si B punya ini, kotak ini misalnya. Ya. Si B punya kotak, dibeli sama si A 12.000. Ya sudah nih, 12.000 kamu beli, bayarnya 1 bulan lagi. Ya. Langsung saat itu dibeli oleh si B lagi dari si A. Sudah saya beli kontan ini, kotanya 10.000. Ya. Sudah, kotak hanya untuk pindahnya aja. Ya, pindah tangan dalam sekejap, ya, berapa menit saja. Hakikatnya apa? Si A dapat uang 10.000, nanti bayar ke B 12.000 bulan depan. Ini sama saja. Ini namanya bai'u al-'inah. Ya jelas ini riba, itu akal-akalan supaya tidak terlihat riba dan terlihat jual beli. Ya. mungkin akan beralasan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli. Ini kan jual beli. Saya beli kredit 12.000. Sekarang saya jual kontan 10.000 ke orang yang sama. Ya. Nah, ini kan jual beli, Allah halalkan. Ya, tidak, itu akal-akalan. Sesungguhnya itu adalah riba. Ya, dan Allah haramkan riba. Kemudian terkait dengan ini, misal sekarang di zaman sekarang uang, ya kan, uang. Uang ini uang kertas ya, uang kertas atau logam yang intinya adalah ya menggantikan kedudukan emas dan perak di zaman dulu, dinar dan dirham. Ya, dulu dinar itu uang dan betul-betul emas. Wujudnya itu emas, kepingan emas. Dirham, ya itu betul-betul uang, wujudnya kepingan perak. Ya. Jadi dulu dikatakan riba dalam bab emas, yaitu uang itu. Di samping uang, ya perhiasan. Bab apa riba dalam bab perak, yaitu uang dirham itu perak itu. Atau mungkin dalam bentuk perhiasan, semuanya kena hukum yang sama. Nanti dalam bab zakat sama, zakat emas, yaitu itu dinar uang itu atau yang hiasan. Begitu pula dirham. Cuma sekarang beda, ya. Sekarang namanya dinar. Mana mata uang dinar di mana? Di Kuwait pakai dinar. Apa wujudnya emas? Tidak, ya kertas itu. Ya kan? Sekarang uang dirham ada? Ada, uang dirham sekarang ada. Banyak di mana? Di Emirat. Mata uang namanya dirham. Uangnya apa? Ya sudah kertas. Nah, apalagi yang dolar, yang rupiah, yang rial sudah jelas ya, itu hanya nama-nama mata uang, wujudnya sudah bukan lagi emas dan perak. Nah, namun ya zaman sekarang ternyata uang kertas ini seolah-olah menggantikan kedudukan emas dan perak di masa dulu dalam arti dinar dan dirham, ya. Sehingga beli ya pakai kertas, ya. Pinjam meminjam ya pakai uang kertas dan seterusnya. Padahal kan enggak ada nilainya, ya kan? Coba antum beli mobil tuh 100 juta bawa kertas. Kertasnya itu berapa itu? Biaya cetaknya berapa itu? Ada segitu. Kalau tiba-tiba perang kemudian uangnya enggak berlaku. Nah, gimana itu? Sudah kadung sak karung. Ya, mobil saya hilang dapat sak karung kertas. Buat apa ini kertas? Jadi kan sebetulnya enggak ada nilainya itu. Ya. Aslinya kan enggak ada nilainya. Nah, namun karena tadi ya sekarang dipakai sebagai alat tukar menukar sehingga punya nilai yang disepakati dengan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini ulama kemudian mengkaji ya tentang uang kertas ini. Sesungguhnya gimana uang kertas ini? Apakah berlaku seperti yang berlaku pada perak, emas, dalam zakat, dalam riba atau bagaimana? Nah, terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Dibahas oleh mereka macam-macam pendapat, ya intinya wallahu alam, insyaallah yang lebih kuat dan yang banyak diamalkan ya di zaman ini, bahwa uang kertas itu ya akhirnya dihukumi sama dengan perak dan emas itu, dinar dan dirham. Sehingga sebagaimana di situ terjadi riba, kalau bab zakat ya terjadi zakat ya. Nah, sekarang secara ringkas sudah berarti uang ini kalau begitu juga berlaku riba. Sehingga kalau begitu kembali kepada hadis, kalau tukar menukar uang ya harus kontan dan harus sama, ya kan? Saya mau tukar ini 10.000 kertas, ya, mau ditukar dengan 10.000 apa logam, ya sudah harus sama 10.000 10.000, nggak boleh lebih. Kalau salah satunya lebih berarti terjadi apa? Riba fadl, ada kelebihan. Ya. Kalau tidak kontan salah satunya, mana 10.000 kamu yang punya saya besok? Ya. Oh, berarti terjadi riba nasi'ah begitu. Kalau sudah besok dan ada kelebihan berarti sekaligus nasi'ah dan fadl. Nah, begitu ya. Jadi harus sama. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau uang real dengan rupiah? Ya, kalau tadi yang kita contohkan ya yang sama, rupiah dengan rupiah. Sekarang kalau real dengan rupiah, bagaimana? Nah, ulama menjelaskan kalau beda mata uang berarti seperti beda jenis. Beda mata uang berarti seperti beda jenis. Sehingga perbedaan nilai enggak ada masalah. Ya. Seperti tadi perak dan emas, ya kan? Sekian gram emas ditukar sekian gram perak yang lebih banyak, enggak ada masalah, beda jenis. Begitu pula 1 real Saudi ditukar dengan 4.000 rupiah, enggak ada masalah. Ini beda jenis. Tidak 1 real Saudi dengan 1 rupiah, ya malah kesulitan kita. Ya, cari-cari di museum baru ketemu mungkin. Ya. Jadi 1 real Saudi ditukar 4.000 rupiah, enggak ada masalah. Ini sudah beda jenis. Tinggal harus apa? Ya dan biadin, harus kontan. Ya, tidak boleh tunda, harus kontan. Ya. Kemudian termasuk yang perlu diketahui pula di sini dalam bab ini atau ada kaitannya dengan riba, ada kaitannya dengan riba adalah Nabi SAW melarang jual beli apa kurma yang masih basah dengan kurma yang sudah kering. Ya. Begitu pula anggur, ya. Kenapa di sini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jual beli ini? Karena ya sesungguhnya itu akan terjadi perbedaan timbangan juga, ya. Kurma yang basah berapa hari mungkin akan mengalami penyusutan, ya kan? Akan mengalami penyusutan sehingga timbangan jelas akan berbeda. Makanya dilarang oleh Nabi SAW jual beli kurma basah dengan kurma kering. Jual beli di sini maksudnya kalau bahasa kita barteran, ya. Barter itu juga jual beli kalau dalam fikih, dalam hukum syariat, yang namanya jual beli itu enggak melulu dengan duit, dengan uang, tidak. Ya, baik dalam bahasa Arab atau bahasa syar'inya baik jual beli. Itu artinya tukar menukar barang atau bahkan manfaat juga. Misalnya ya tadi kita umpamakan kurma dengan kurma, itu jual beli kalau dalam bahasa fikihnya. Ya, dalam ilmu fikih. Kalau dalam bahasa kita mungkin tadi barter. Nah, Nabi melarang kurma yang kering dengan kurma yang basah, anggur yang kering dengan anggur yang basah. Karena wallahualam tadi disebutkan bahwa itu akan terjadi perbedaan timbangan nantinya. Dan ulama rahimahumullah juga mengatakan dalam bab ini karena tadi kaitannya dengan timbangan yang sama. Ya. Nanti kalau ada yang belum tahu timbangannya ya jangan. Misalnya, wah kira-kira sajalah. Ini kalau kita lihat wujudnya kayak mirip-mirip saja ini. Sudah enggak apa-apa. Ya. Misalnya tadi kurma dengan kurma. Ini kalau dilihat atau gandum dengan gandum. Kalau dilihat ini kelihatannya mirip-mirip saja ini. Ya sudah kita tukar menukar. Padahal enggak tahu secara persis. Ini juga enggak boleh. Ya. Karena apa? Karena tidak tahunya timbangan itu seperti tahu kalau itu beda. Ya. Tidak tahunya timbangan berapa sebetulnya itu ibarat kita tahu itu beda. Jadi kalau beda jangan lakukan. Ya kan? Sekarang tadi kita contohkan ini kelihatannya sama. Kelihatannya sama. Berarti sama apa enggak? Ya enggak tahu, berarti kan enggak sama sesungguhnya. Nah, jadi kata ulama kalau memang belum tahu timbangan enggak usah. Belum tahu itu seperti kita tahu kalau itu beda, maka jangan dijual belikan. Ya. Kemudian di sana ada pengecualian dalam bab ini, ya ini khusus terutama bab ini ya, bab kurma tadi, ada yang namanya bai'u al-araya, jual beli kurma yang sebenarnya masih di pohon. Ya ini bisa ditakar, bisa di apa namanya taksir, bukan takar, bisa ditaksir. Ya ini pembahasan yang lain ya, ini pengecualian oleh Nabi SAW ketika itu dibolehkan karena memang ada maslahat-maslahat darinya dan ditaksir oleh orang yang ahli. Ya. Bagaimana kalau jual beli hewan? Jual beli hewan ya beda ya, beda jumlahnya, mungkin beda timbangannya. Dalam hal ini berarti ya barter tadi ya, nggak ada masalah. Itu hewan bukan termasuk apa, bukan termasuk enam hal yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan beberapa riwayat menunjukkan tentang hal itu ya, sehingga tidak ada masalah ya. Misalnya kita punya kambing satu ekor besar mau ditukar dengan kambing dua ekor yang agak kecil, nggak ada masalah, bukan termasuk riba. Kemudian di sini mungkin sebagai penutup dalam bab ini saya bacakan nasihat Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau terkait dengan muamalah ribawiyah. Beliau mengatakan di akhir pembahasan ini sebagai suatu nasihat ya bagi kaum muslimin, qala rahimahullah, fahdharu min dukhulir riba fi muamalatikum, maka berhati-hatilah kalian dari masuknya riba pada muamalah kalian ya, jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Waqtilatihi bi amwalikum, hati-hati dari masuknya riba kepada harta benda kalian. Fa inna aklar riba wa ta'atihi min akbaril kabair, karena sesungguhnya makan dari riba kemudian bertransaksi yang mengandung riba ini min akbari al kabair, termasuk dosa-dosa besar yang terbesar. Wa ma dhahara ar-riba waz-zina fi qaumin illa dhahara fihimul faqru wal amradu al musta'siyah wa dhulmus sultan war riba yuhlikul amwal wa yamhaqul barakat, dan tidaklah riba ini muncul di tengah umat, ya, mulai tampak, enggak lagi sembunyi-sembunyi. Wazina, begitu pula zina. Tidaklah keduanya tampak di suatu kaum kecuali akan muncul di tengah-tengah mereka kefakiran, penyakit-penyakit yang susah diobati, wadzulmus sultan, dan akan muncul kedzaliman-kedzaliman dari penguasa. Warriba yuhlikul amwal, dan riba itu sendiri akan menghancurkan harta benda. Wayamhaqul barakat, dan menghancurkan keberkahan, ya. Jadi jangan dianggap riba itu akan membuat kaya raya, ya, yang kaya orang tertentu, itu pun tidak barokah, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang pernah kita baca waktu awal-awal pembahasan ini, bahwa Allah Azza wa Jal mengancam, ya, mengancam mereka yang melakukan riba. Ya, yamhaqullahu ar-riba. Allah akan menghancurkan riba. Ulama menyebutkan, ya, terkadang memang hancur secara fisiknya juga. Namun terkadang juga hancur secara keberkahannya itu, sehingga wujudnya ada tapi tidak ada lagi keberkahannya. Ya. Dan seperti yang beliau katakan tadi, bahwa ketika muncul riba dan zina di tengah umat, tampak di tengah mereka, maka akan muncul tadi kefakiran, penyakit-penyakit yang sulit diobati, kezaliman dari pihak penguasa. Nah, sekarang sebagian dari yang disebutkan itu, ini ya dirasakan sudah, ya kan? Dirasakan oleh umat. Karenanya ya harus introspeksi diri, ya. Kita sekarang bicara penyakit, mengentaskan kefakiran, jangan bicara secara teori yang tampak saja. Kita sebagai muslim juga harus melihat kepada hal-hal seperti ini. Artinya ada sebab-sebab yang tidak dihitung secara matematis, ya. Ini maksiat yang seperti ini ternyata bisa menyebabkan kepakiran, penyakit, dan lain-lain. Nah, kita sebagai seorang muslim beriman dengan ayat, dengan hadis yang menyebutkan hal-hal semakna dengan itu, sehingga kalau mau mengobati penyakit-penyakit sosial seperti ini yang sudah merebak, ya kembali kepada ajaran yang benar. Begitu mestinya. Laqad syaddada Allahul wa'ida 'ala aklir riba wa ja'ala aklahu min afhashi al-khaba'ith wa akbari al-kaba'ir. Allah Azza wa Jal sungguh telah memberikan ancaman yang berat kepada para pemakan riba. Wa ja'ala aklahu min afhashi al-khaba'ith wa akbari al-kaba'ir. Dan Allah menjadikan makan barang riba itu termasuk keburukan yang sangat buruk dan dosa yang sangat besar. Wa bayyana 'uqubatal murabi fid dunya wal akhirah. Allah pun bahkan menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang melakukan riba itu di dunia dan di akhirat. Wa akhbara annahu muharibun lillah wa rasulih. Dan Allah pun mengabarkan bahwa seorang yang melakukan riba itu dia memerangi Allah dan Rasulnya. Fa'uqubatuhu fid dunya annahu yamhaqu barakatal mal. Jadi hukumannya di dunia bahwa riba itu akan menghancurkan keberkahan harta. Wa yu'arriduhu lit-talafi waz-zawal, dan akan mendekatkan harta itu kepada kehancuran dan zawal, yakni lenyapnya harta itu. Dan sesungguhnya bagi para mungkin, ya, investor, pengusaha yang mengambil dari bank-bank itu modalnya, ya sudah kita tahu bersamalah insyaallah betapa banyaknya mereka yang pada akhirnya hancur-hancuran, ya, pada akhirnya usahanya hilang lenyap, justru menanggung utang yang banyak. Ya, maunya jadi kaya raya, tapi ternyata sebaliknya. Jadi orang yang sangat tersiksa dengan utang-utangnya, hancur. Ya. Fakam tasma'una min talafil amwalil 'azimah bil hariq. Di samping itu ya, pelaku riba yang sisi lain ya, yang mengambil. Kalau tadi yang banyak kurban juga yang memang berutang. Ya. Yang memberi pinjaman juga jangan merasa aman. Betapa banyak pula terjadi kehancuran harta benda, mungkin dengan kebakaran wal gharq, mungkin tenggelam wal faydan, mungkin kena banjir, sehingga mereka menjadi orang-orang yang fakir di tengah manusia. Ya. Dan seterusnya. Ala kulli hal, jadi di sini beliau mengingatkan tentang apa? Tentang bahayanya riba di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu kita ya muslimin harus berusaha untuk berhati-hati darinya. Jangan menggampangkan bab riba ini. Jangan justru menjadikan naudzubillah riba sebagai apa? Maisyah kita. Ya. Naudzubillah min dzalik. Baik, mungkin sementara sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kita jawab insyaallah. Bismillah, semoga Allah menjaga antum dan kaum muslimin seluruhnya. Amin. Izin bertanya sebuah kasus. A, si penjual emas. B, marketing si A. C, orang yang ingin membeli emas. Ya. A, penjual emas. B, marketingnya. C, yang membeli emas. Nah, si C ingin membeli emas dari A, namun jarak antara A dan C jauh, sehingga C menghubungi B untuk membeli emas dari A. Ya. Pada saat ingin transaksi, si C menghubungi B dan menanyakan harga emas. Setelah tahu harganya, si C transfer ke si B agar si B membelikan emas ke A. Setelah B bertransaksi dengan si A, barulah emas dikirimkan ke C. Yang ingin saya tanyakan, apakah transaksi emas demikian dibolehkan, mengingat si B adalah karyawan dari si A. Nah, ini masalahnya terakhir ini, mengingat si B adalah karyawan si A. Kalau si B, ya, jadi gambarannya semoga jelas ya. Jadi intinya itu si C minta bantuan kepada B untuk membeli emas dari A. Uangnya ditransfer ke B untuk beli emas ke A. Jadi B ini wakil. Ya, wakil. Cuma masalahnya si B ini karyawan si A. Nah, kalau dia karyawan si A, kan dia wakil si A. Ya kan? Dia wakil dari penjual. Jadi kita ngomong-ngomong dengan si B ini ya, sebetulnya kan seperti kita ngomong dengan si A, kita transfer ke si B seperti kita transfer ke si A, ya kan? Kalau dia karyawannya. Jadi B ini di mana ini B ini? Dia berdiri di mana dia? Ya. Kalau si B ini orang lain, betul-betul orang lain, bukan karyawannya si A, ya gak ada masalah kan. Itu kan sama dengan kita mewakilkan ke orang lain untuk beli emas, gak ada masalah. Dia di Papua sana, si C misalnya ngomong ke si B yang di Semarang sini, tolong belikan emas itu ke fulan, ana transfer uangnya kepada kamu, nanti kamu yang beli, gak ada masalah. Ya. Tapi karena si B ini karyawannya si A, si penjual, ya ini apa? Wallahu a'lam, kalau seperti ini jangan ya, jangan. Mungkin penanya misalnya mengatakan, "Iya, memang karyawannya si A, tapi dalam bab ini enggak mewakili si A." dia karyawan memang tapi sebagai satpamnya saja misalnya gitu ya, atau sebagai apa ya, pokoknya kalau dia dari golongan si A ya, apalagi memang dia marketingnya, wah sudah jangan ya. Itu di sini kan disebut si B marketingnya si A, jadi karyawannya si A dan dia sebagai marketing, ya jelas tidak boleh seperti ini ya. Jadi solusinya ya tadi, cari wakil yang bukan dari karyawan si A. Insyaallah hal itu masih memungkinkan. Misalnya tadi dia komunikasi dengan si A atau B, berapa harganya, sudah tahu harganya, tinggal minta tolong ke orang, tolong belikan ya. Nanti dia transfer uang. Ya, di sini saya teringat sesuatu tadi lupa dibahas. Termasuk daripada riba itu adalah hadiah dari orang yang meminjami ya. Di mana hadiah itu dari orang yang meminjam, apaan? Dari orang yang meminjam kepada yang meminjami. Ya, di mana sesuatu tersebut bukan hal yang biasa terjadi. Ya. Misalnya ini apa ini? Misalnya masih terdengar ya? Misalnya ada tes ya. Misalnya ya. Si A tadi, si A ini di luar contoh yang tadi ditanyakan. Si A meminjami kepada si B uang, kemudian selama belum dibayar, mungkin jangka waktu 2 tahun, si B memberi hadiah kepada si A. Ya, entah hadiah makanan, entah hadiah oleh-oleh apalah. Ini enggak boleh yang seperti ini ya, enggak boleh. Ini termasuk riba. Kecuali kalau ada kebiasaan sebelumnya yang memang sudah biasa dilakukan antara mereka saling menghadiahi di luar bab ini, nah itu insyaallah boleh diterima ya. Makanya di sini kalau diaplikasikan ke zaman kita sekarang, kadang orang dapat hadiah dari bank ya kan. Kenapa dapat hadiah dari bank? Apa sangkut pautnya? Oh iya, jelas ada sangkut pautnya, karena dia nabung di bank itu sampai nominal sekian. Oh ini rajin nabung ini ya, besar tabungannya misalnya, makanya dikasih hadiah, ada jam tangan, ada motor, ada mobil. Nah, jadi bank memberi hadiah kepada nasabahnya. Kenapa? Karena nasabah tersebut menyimpan uang di bank. Berarti ini sama saja ya, dengan gambaran lain ya, nasabah itu ngutangi bank, kemudian bank memberi hadiah kepada yang ngutangi. Nah, itu riba, termasuk riba. Ya. Ya mungkin pertanyaan berikutnya, nah, terus kalau kita dikasih hadiah itu gimana itu? Ya, diterima apa tidak? Ya. Wallahu a'lam, di sini yang jelas itu hukumnya riba sama dengan bunga bank itu kan jadinya. Seandainya wallahu a'lam, seandainya diambil itu ya enggak boleh kita gunakan untuk kita. Itu untuk fasilitas umum seperti yang tadi kita sebutkan. Pertanyaan, hadis tidak akan masuk surga. Hadis tentang tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Apa yang harus dilakukan jika dulu pernah masuk dalam tubuh kita sesuatu yang haram? Ya. Ya, banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Tetap pintu taubat itu terbuka. Insyaallah dengan kita bertobat, dengan kita banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal, ya kita akan terbersihkan ya dengan itu. Kita akan terbersihkan insyaallah. Dan berikutnya ada pembangunan masjid, intinya di sini yakni dana masjid itu dari banyak sumber ini ya, termasuk dari anggota DPR yang punya kepentingan kampanye atau dari apa bantuan pembuatan menara masjid dari salah satu jaringan seluler dan seterusnya. Ala kulli hal, mestinya ya pembangunan masjid betul-betul cari dari harta yang bersih, yang jelas bagusnya ya. Kalau tadi itu kan mungkin ada unsur baik, ada unsur buruknya, macam-macam masih di situ. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Masjid untuk ibadah, untuk sholat, untuk zikrullah. Ya, sebagai sesuatu yang terwakafkan ya kan lillahi taala. Jadi betul-betul cari yang bersih. Ya, wallahu a'lam. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.